Este ora 21, ascultați Radio Europa Liberă și emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Analiști politici de la Kiev și Chișinău despre ultimele evoluții din Ucraina. Presa din România și ideea unionistă.
România și Republica Moldova nu se vor uni, cel puțin nu în orizontul generației noastre. Este de părere și Valentin Naumescu, care scrie pe Contributors.
Și 5 minute de muzică recomandate de Lucian Ștefănescu. Începem ca de obicei cu știrile, în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Confederația Națională a Patronatului, CNP, a protestat astăzi față de scumpirea poliței de asigurare medicală printr-o decizie de guvern de săptămâna trecută. Într-un comunicat de presă citat de agenția IPN, biroul permanent al CNP spune că măsura aprobată de cabinetul lui Iurie Leancă la 27 noiembrie încalcă legislația privind dialogul social, fiind luată fără consultarea celor afectați, adică a angajatorilor și angajaților. În comunicatul de presă se mai spune că nu este corect ca prețul unor servicii să crească atâta vreme cât calitatea serviciilor rămâne aceeași. CNP mai spune că decizia guvernului contrazice și promisiunile îmbunătățirii mediului de afaceri. Astăzi expiră termenul până la care autoritățile ruse ar fi trebuit să anunțe dacă ridică restricțiile la importurile de vinuri moldovene anunțate la 10 septembrie. Termenul de 2 decembrie a fost anunțat de ministrul agriculturii Vasile Bumacov după o vizită la Moscova făcută în urmă cu 10 zile. Tot cam pe atunci, premierul Iurie Leancă a spus reporterilor că restricțiile vamale rusești la importurile de vinuri din Moldova nu trebuie numite embargo și că acest termen va fi îndreptățit numai mai peste vreo 10 zile. Guvernul a publicat pe pagina sa de internet textul lung de aproape 1000 de pagini al acordului de asociere la Uniunea Europeană, parafat săptămâna trecută în cadrul summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius. Textul publicat este însă numai în limba engleză. Opoziția moldoveană, mai ales comuniștii, s-a plâns mereu că guvernul ar negocia în taină înțelegerea cu europenii, fără să se consulte cu opoziția sau cu societatea civilă. Premierul Ucrainei, Nicola Azarov, a spus că evenimentele de la Kiev seamănă cu o lovitură de stat, sunt ilegale și scăpate de sub control. Vorbind la o întâlnire cu ambasadorii din Uniunea Europeană, Statele Unite și Canada, Azarov a cerut puterilor străine să-și folosească influența asupra opoziției din țara lui ca să o convingă să evite violențele. Mii de demonstranți se aflau și în această seară pe străzile Kievului, iar primăria orașului se află în continuare în stăpânirea demonstranților. Nicola Azarov a spus că ocuparea unor clădiri administrative poate avea ca efect întârzierea plății pensiilor și salariilor. Și aproximativ 500 de oameni au demonstrat astăzi în capitala Armeniei împotriva vizitei președintelui rus Vladimir Putin și a politicii prorusești a conducerii armene. Demonstranții au scandat Putin pleacă acasă, nu vrem Uniune Sovietică și altele. Președintele rus a întâlnit astăzi cu omologul său armean Serge Sarkisian.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Una din formațiunile coaliției de guvernare, liberalii reformatori, cer din nou guvernului Iurie Leancă rezilierea contractului privind concesionarea aeroportului internațional din Chișinău, la doar o săptămână de la atacare în judecata concesionării. De această dată, reformatorii liberali fac referință la o decizie recent adoptată de guvernul rus, care, după opinia lor, reprezintă o imixtiune în afacerile interne ale Republicii Moldova și o tentativă de preluare ilicită a controlului asupra aeroportului de la Chișinău. Are mai multe detalii Ala Ceapai.
Liberalii reformatori, care din start se desolidarizaseră de decizia guvernului privind concesionarea aeroportului de la Chișinău, califică drept ingerință în afacerile interne ale Republicii Moldova dispoziția dată de premierul rus Dmitri Medvedev de a pune în sarcina ministrilor economiei și al externelor, citez, să asigure respectarea drepturilor investitorilor ruși care participă la dezvoltarea aeroportului Chișinău. Decizia semnată de Medvedev Medvedev a fost adoptată acum 2 săptămâni la ședința executivului rus, la pachet cu alte decizii ce vizează concurența pe piața internă a transporturilor aeriene. Deputații liberali reformatori întrezăresc în această decizie o încercare de a prelua ilicit controlul asupra aeroportului de la Chișinău, deputatul Valeriu Saharneanu.
Ceea ce am remarcat noi în această declarație este anume acest fapt. Interesul Guvernului Federației Ruse de a pune mâna pe activele strategice ale Republicii Moldova și presupunem că aceste active sunt necesare pentru a intimida mersul nostru european. Intimida, spun, până când nu există și alte mișcări precum au existat și există în privința Armeniei, în privința Ucrainei acum.
Expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, spune că această decizie a executivului rus de a-și proteja investitorii privați nu se încadrează în practica internațională, chiar dacă în urma concesionării aeroportul a revenit unei companii ruse. Expertul crede că mai curând ar fi vorba de o eventuală pârghie de presiune politică.
Nu este vorba de ceva care ne afectează pe noi. Este o dispoziție internă, dar are presiune asupra politicului sau îi dă această aură și impresie precum că statul Federației Ruse este cumva implicat în acest proces. Un fel de acoperire politică pentru un proiect privat investițional care este și acela la rândul său unul extrem de dubios. Toate lucrurile astea sunt foarte strane și nu au cum să influențeze de fapt desfășurarea lucrurilor de gestionare decât prin forma asigurării că politicul dă unde verde acestor proiect.
Solicitat de Europa Liberă, viceministrul economiei Tudor Copaci, care a fost și membrul Comisiei de Selectare a Concesionarului, spune că deocamdată guvernul nu poate să reacționeze pentru că nu a fost înștiințat oficial despre această decizie a executivului rus.
La nivel guvernamental noi nu am primit nimic și dacă vom primi, vom reacționa. Și nu cred că se încalcă careva drepturi investitorilor și privire la ceea ce legat de aeroport internațional Chișinău.
Liberalii reformatori au cerut astăzi repetat guvernului să rezilieze contractul de concesionare pe care l-au atacat recent și în instanța de judecată, după ce Curtea Constituțională, sesizată tot de ei, și-a declinat competența de a verifica legalitatea tranzacției. Solicitată de Europa Liberă să comenteze demersul liberalilor reformatori, purtătoarea de cuvânt a primului ministru Liliana Vițu a reiterat poziția guvernului privind legalitatea deciziei de concesionare a aeroportului internațional Chișinău, după ce executivul a adoptat-o repetată în luna octombrie cu sprijinul politic al legislativului pentru a înlătura temerile privind legalitatea primei decizii adoptate în luna mai în condițiile unui statut de provizorat al cabinetului de miniștri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Situația din Ucraina continuă să fie tensionată. Zeci de mii de oameni sunt în stradă și cer demisia guvernului lui Mihora Azarov și a președintelui Victor Ianukovici. Apelul la reținere vin dinspre Uniunea Europeană. Ultimele informații despre evenimentele din Ucraina revine la microfon Mircea Țicudean.
Mii de protestatari au ieșit și astăzi pe străzile Kievului, continuând să ceară demisia președintelui și guvernului în urma nesemnării acordului de asociere la Uniunea Europeană. Astăzi demonstranții au blocat accesul în unele clădiri guvernamentale, iar alții au continuat să ocupe primăria și clădirea centralei sindicatelor. Mii de oameni s-au adunat în Piața Independenței, unde protestatarii au improvizat peste noapte baricade. Peste 200 de oameni au fost răniți în ciocnirile dintre demonstranți și forțele de ordine duminică, lângă clădirea președinției ucrainene. Opoziția politică a dat vina pentru violențe pe provocatori. Noul val de proteste a fost alimentat mai ales de intervenția în forța a poliției împotriva demonstranților în zorii zilei de sâmbătă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și-a exprimat astăzi îngrijorarea și a făcut un apel la reținere. Ambasadorul Statelor Unite în Ucraina, Jeffrey Pyatt, a spus că evenimentele de sâmbătă de la Kiev nu pot fi măturate sub preș. Pyatt a mai spus că politica americană a dialogului și sprijinului pentru Ucraina nu s-a schimbat. Opoziția de la Kiev a cerut declanșarea unei greve generale și va căuta să înlăture de la putere guvernul premierului Mihora Azarov printr-un vot de neîncredere marți.
Politicii poriadoc denii se vărișinia politicii creze în Ucraina через dostrokovie, prezidențchi și parlamentski vibori.
Liderul partidului Iuliei Timoșenko, Arseni Iaceniuc, a spus că singura cale de rezolvare a crizei politice este prin alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Aceasta este o revendicare crucială nu doar a opoziției ucrainene, ci a întregii națiuni ucrainene, a mai spus Iaceniuc. În cursul după amiezii, premierul ucrainean Mykola Azarov l-a demis pe șeful poliției din Kiev și a cerut Uniunii Europene și Statelor Unite să-și folosească influența asupra opoziției ucrainene ca să o convingă să evite violențele. Azarov a spus că situația de la Kiev ar putea scăpa de sub control. Un apel la calm a făcut președintele Viktor Yanukovych, spunând că protestele trebuie să fie pașnice și că o pace rea este preferabilă unui război bun.
A fost Mircea Țicudean cu o sinteză a evoluțiilor din Ucraina. Vă recomandăm pe pagina noastră de internet și relatările video realizate de colegii noștri de la Serviciul Ucrainian, ca și prezentarea video live a situației din Piața Maidan de la Kiev. Imaginile cu intervenția brutală sâmbătă noaptea a poliției împotriva protestatarilor din Piața Independenței de la Kiev, despre care opoziția ucrainiană spune că a fost provocată de autorități să se justifice introducerea stării de urgență, circulă de câteva zile pe rețelele de socializare. Ele surprind atât protestatari cu fețe acoperite, aruncând cu pietre în forțele de ordine, cât și reacția violentă a acestora, dar și buldozerul despre care se presupune că a fost intenționat adus pentru a mima un asalt asupra președinției de la Kiev. Liliana Barbaroșie a vorbit cu doi analiști, unul de la Kiev și altul de la Chișinău, care au pus cap la cap detaliile acestor întâmplări.
Comentatorul de la Kiev al postului nostru de radio, Vitali Portnikov, se alătură observatorilor care se declară absolut convinși că atacul cu buldozerul asupra dispozitivului de poliție din preajma sediului administrației de pe strada Bankovska a fost un scenar regizat din umbră ca să justifice riposta extrem de violentă a poliției, care a făcut uz de bastoane și gaze lacrimogene.
Niciun buldozer nu poate ajunge în strada Bankovska, acolo unde se află administrația președintelui, fără o permisiune specială. El trebuia să fie oprit de 100 de ori până acolo. Nu știu de ce, însă, buldozerul a ajuns fără niciun obstacol în piață. În plus, am văzut acolo, aruncând cu pietre și cocktailuri explozive, oameni despre care știm că colaborează de obicei cu autoritățile în asemenea situații. Noi trăim în acest oraș și noi îi cunoaștem locuitorii. Noi cunoaștem în fața activiștii politici, cunoaștem organizațiile și noi cunoaștem segmentul așa numite societăți civile cu care colaborează de obicei autoritățile în astfel de împrejurări.
La ce le-ar folosi autorităților o astfel de întorsătură, l-am întrebat pe Vitali Portnikov.
Ca să poată introduce stare de urgență, ca să compromită mișcarea eurointegraționistă.
În Moldova, precum se știe, un protest la fel de pașnic a degenerat în aprilie 2009 în violențe, după ce protestatari mascați au declanșat atacul cu pietre împotriva dispozitivelor de scutieri. Solicitat de noi, analistul de la Chișinău, Viorel Cibotaru, directorul Institutului European de Studii Politice, s-a abținut totuși să facă paralele, dar ne-a spus că deturnarea unor proteste pașnice pe făgașul violențelor este un procedeu absolut evident în ambele cazuri. Evoluțiile posibile pe care le anticipează observatorii sunt două. Prima, altminteri și cea mai periculoasă, dar și puțin probabilă la părerea lor, ar fi ca după declararea stării de urgență, autoritățile de la Kiev să înnăbușe prin forță revolta populară, după care Ucraina ar risca un derapaj antidemocratic greu de recuperat. Și Portnikov și Cibotaru găsesc mai plauzibilă totuși posibilitatea găsirii unei soluții politice, urma compromisului la care s-ar putea ajunge dacă puterea și opoziția ar merge la dialog. Dar iată ce lecție ar urma să însușească Republica Moldova din tulburările de la Kiev, la părerea lui Viorel Cibotaru.
Cu cât mai mult va fi tensionată situația în Ucraina, ne mai vorbim de niște incidente care pot să se transforme în veritabilă revoltă, în acțiuni militare, în acțiuni de ciocniri, sigur că va deveni un subiect de atenție primordială Alianței Nord-Atlantice. Pentru Republica Moldova este o lecție, pentru Republica Moldova este o ocazie și este un subiect de discuții aparte, deci nu știu în ce măsură politicienii sunt gata să ducă aceste discuții, dar cel puțin lucrurile sunt absolut evidente în acest sens.
Ne-a spus Viorel Cibotaru. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o revistă a presei românești despre evenimentele din regiune și 5 minute de muzică recomandată de Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din România este interesată astăzi de chestiunea unionistă și de modul în care este ea privită la București și Chișinău. Pornind de la recentele declarații făcute de președintele României Traian Băsescu și de la participarea ieri la ceremoniile militare de Ziua Națională a României a președintelui Moldovei Nicolae Timofti. Tania Radu.
La Vilnius, Republica Moldova a făcut un pas către integrarea sa economică în Europa. În schimb, integrarea politică e foarte departe, arată Cristian Câmpeanu într-un articol din România Liberă. Însuși, președintele Traian Băsescu ar fi recunoscut indirect acest fapt, explicând la Chișinău cât de important este ca Moldova să fructifice rapid ceea ce oferă acordul de asociere și liber schimb, care nu promite integrarea automată. Este vorba despre circulația liberă a cetățenilor, a capitalurilor, a serviciilor și a mărfurilor. Comentatorul de la România Liberă pomenește și exemplul folosit de Traian Băsescu în discursul de la Chișinău. La momentul semnării acelui tip de document, România exporta către Uniunea Europeană în valoare de 7 miliarde de dolari. În clipa de față, exporturile sunt cifrate la 50 de miliarde de euro. Articolul din România Liberă trece în revistă și reacțiile oficialilor moldoveni la ideea lansată recent de președintele român, anume că România ar trebui să facă din unirea cu Basarabia următorul său proiect de țară. Au fost reacții de nemulțumire, spune Câmpeanu, remarcând că ele au venit în aceeași nuanță, inclusiv din partea coaliției aflate la putere. Dan Dungaciu comentează în paginile României Libere rezultatul summitului de la Vilnius, care, judecând după non-reacția Rusiei, arată așa cum era de așteptat. Dungaciu susține că Rusia s-a abținut să folosească adevăratele instrumente de presiune, de pildă atacul asupra emigrației moldovenești din Federația Rusă sau din Transnistria. Și doar și-a arătat Michel Mușchi prin focul de avertisment numit embargoul la vinuri sau retorica lui Dimitri Rogozin. Vilnius a fost un semieșec comparabil cu cel al summitului NATO din 2008 de la București. Declarația finală a reuniunii de săptămâna trecută nu face nicio referire la perspectiva europeană pentru statele incluse în parteneriatul estic. Poate fi considerată din acest motiv, mai arată Dan Dungaciu, o victorie explicită a celor care construiseră de la bun început parteneriatul pentru a ține aceste state membre afară. Din perspectiva Uniunii Europene, ținta finală va fi doar un spațiu economic extins, de la Vladivostok la Lisabona, dar care să nu fie un semnal de confruntare cu Moscova, ci de cooperare. Miza Moscovei a fost Ucraina. Republica Moldova nu a contat, iar summitul a relevat că relația dintre Kiev și Moscova nu poate fi ruptă de Bruxelles, mai ales când acționează singur, fără aliatul Washington. Am încheiat citatele. Dan Dungaciu discută de asemenea ideea unirii relansată de președintele Băsescu. Nu este realistă, dar va trece prutul, va produce discuții, dezbateri, va câștiga astfel teren, pentru că cele două țări funcționează ca vasele comunicante. România și Republica Moldova nu se vor uni, cel puțin nu în orizontul generației noastre. Este de părere și Valentin Naumescu, care scrie pe Contributors. De ce și-ar dori unirea politicienii moldoveni, când prin ea și-ar pierde posturile pe care le au în ierarhia de acolo? De ce ar vrea românii, care cu siguranță se vor gândi tot timpul că plătesc din propriul buzunar pentru decalajul de dezvoltare al Republicii Moldova? Pentru Vlad Mixici de la Hot News, singura explicație decentă pentru lansarea acestei teme în ajunul summitului de la Vilnius ar fi că președintele Băsescu dorește să o lase moștenire viitorului șef al statului. În acest moment, n-ar fi făcut decât să testeze reacțiile partenerilor europeni. Era București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Compania americană Chevron începe să activeze în România, relatează Sabina Fati.
Compania americană Chevron a reluat astăzi lucruri la Pungești, în județul Vaslui, după o lună și jumătate de proteste, perioadă în care nu s-au rezolvat în niciun fel dilemele legate de explorarea și exploatarea gazelor de șist în România. Azi dimineață, la prima oră, jandarmii au intervenit în forță împotriva militanților de mediu, care stăteau în corturi în zona destinată explorării gazelor de șist de către compania americană. Câteva zeci de localnici, în frunte cu un preot ortodox, au blocat drumul în jurul prânzului, dar jandarmii și-au continuat misiunea de îndepărtare a celor nemulțumiți. Unii protestatari susțin că au fost bătuți de către forțele de ordine, dar jandarmeria declară că nu a folosit mijloacele din dotare. Premierul român Victor Ponta explică la rândul lui că legea trebuie aplicată și că nemulțumiții încălcau o proprietate privată. ecologiștii s-au aliat locuitorilor comunei din estul României pentru a opri începerea cercetărilor care ar urma să arate dacă există o cantitate suficient de mare de gaze de șist pentru ca acestea să poată fi scoase la suprafață. În zona au rămas în jur de 250 de jandarmi pentru a asigura perimetrul concesionat de Chevron. Într-un raport făcut luna trecută de Expert Forum, specialiștii recomandau investitorilor americani și guvernului român să adere împreună la standardele inițiativei pentru transparență în industriile executive, care este o coaliție globală în care participă guverne, companii și organizații ale societății civile. În acest for, statele și companiile se angajează să transparentizeze în mod voluntar plățile și încasările bugetare, indiferent dacă este vorba despre taxe, impozite, redevențe sau dividende încasate. Pe scurt, atât compania americană Chevron, cât și statul român ar trebui să adere la principiile bunei guvernări, să prezinte o analiză serioasă de impact asupra mediului, să facă publice contractele și clauzele de explorare, în așa fel încât să nu încurajeze curentele anticapitaliste, anticorporatiste și anti-investiții străine. Revolta oamenilor din Pungești, a ecologiștilor și a bucureștenilor care s-au alăturat simbolic celor care se împotrivesc gazelor de șist a avut loc mai ales din cauza unei comunicări ineficiente. Nici guvernul român și nici reprezentanții companiei americane nu au pus pe masă elementele clare care există în acest caz. De exemplu, faptul că Chevron are toate avizele necesare de forare, care nu implică exproprieri. Compania are de asemenea certificatele de urmărire și autorizațiile de mediu pentru un pus de forare vertical cu tehnologie convențională, deci care nu implică metoda fracturării hidraulice, care ar putea afecta apa și solul din zonă. Pe de altă parte, liderii români care mizează pe gazele de șist, adică pe zăcămintele de gaze care ar exista la adâncimi mari între plăcile de șist, nu au subliniat îndeajuns avantajele extragerii acestora prin comparație cu riscurile care există. În plus, în legislația autohtonă nu apar deocamdată niciun fel de referit la gazele de șist, o problemă pe care guvernul nu a rezolvat-o în ciuda dezbaterilor publice furtunoase și în ciuda faptului că rapoartele internaționale sugerează că în România s-ar putea extrage cantități mari din acest combustibil. Potrivit estimărilor Agenției Internaționale pentru Energie de anul acesta, gazele de șist din România ar fi suficiente pentru a acoperi consumul pe 100 de ani. Indiferent de optimismul acestor estimări, exploatarea propriu-zisă a gazelor de șist nu ar putea avea loc imediat, ci probabil peste 5 ani, după cum spun experții. Până atunci ar fi nevoie de o legislație bine pusă la punct, bazată pe principiul transparenței, dar și de o explicare a riscurilor care derivă din aplicarea metodei fracturării hidraulice, singura soluție găsită până acum pentru scoaterea la suprafață a acestor gaze aflate la adâncimi foarte mari. Miza exploatării gazelor de șist este independența energetică a României, care anul trecut, de pildă, a importat din Rusia o treime din gazul folosit. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, după atâta politică, Lucian Ștefănescu ne propune câteva minute de muzică.
Unii Sigma Band este o trupă londoneză alcătuită din doi kenieni și cei cinci britanici care fac împreună grupul electro-funk Elmore Judd din capitala Marii Britanii. Totul a început când britanicii, între care îi amintim aici pe Jesse Hackett la clape și Sam Lewis la chitară, au călătorit la Nairobi, Kenya, pentru a lua parte la un program de schimburi culturale organizat de Art of Protest, o asociație care promovează muzica locală. La Nairobi, cei cinci i-au întâlnit pe Joseph Nyamungu, care cântă la un fel de liră africană numită Niatiti, și percuționistul Charles Owoko, ambii specializați într-un gen muzical tradițional numit Luo. Așa a luat parte septetul Ouni Sigoma Band. Ouni Sigoma e numele satului unde s-a născut Charles Owoko, iar în 2011 au lansat primul lor album prezentând lumii un amestec de tradiție est-africană și ritmuri electronice occidentale. Al doilea album se numește Power Punch, a apărut în 2013 și noi ascultăm acum piesa Ouni Techno.
Yeah, Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Dorin Dușceac și Gazeta Basarabiei.
Ediția din 16-30 noiembrie 2013 a Gazetei Basarabiei propune cititorilor săi un editorial intitulat Destinul European. Pentru autor, în afară de drumuri bune, salarii decente și transport aerian ieftin, această noțiune mai înseamnă și ruperea definitivă de trecutul totalitar. Pe pagina 3 a gazetei este publicată o scrisoare semnată de către doamna Valentina Buliga, ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, prin care cetățenii moldoveni de peste hotare sunt informați asupra semnării acordurilor bilaterale în domeniul protecției sociale. Din 2008 și până în prezent, Republica Moldova a semnat astfel de acorduri cu 9 țări, iar în prezent sunt în curs de negociere acordurile cu încă 5 țări în care locuiesc comunități importante de cetățeni ai țării noastre. Aceste țări sunt Italia, Franța, Spania, Grecia și statul Israel.
Cu recomandările din ziarul moldovenilor migranți, punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea emisiunii Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici Radio